msikilizaji, mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha neno. Karibu. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo aendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mithali, somo la leo likiwa kwenye sura ya 11 kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya 25.
Maisha kama vile yalivyo, ndugu msikilizaji, yana mafundisho mengi. Nawe ili ufaulu, itategemea ni chuo kipi utakachochagua kwenda kujifunzia masomo yanayohusu maisha. Kijana huyo tuliyemuona kwenye sura ya kwanza yu bado kwenye chuo cha hekima, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mwalimu mkuu. Ilimbidi hekima kwenda katika njia na barabara kualika watu waingie katika chuo chake, naye afunza kwa mithali. Kwa hivyo hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye chuo hicho, tunapojifunza pamoja na kijana huyu tuweza kufaulu katika maisha. Basi karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 11 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 25. Katika sura hii yule kijana pamoja nasi tutajifunza kuhusu biashara, huku tukipokea ushauri mzuri wa kufanya kazi hiyo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: mizani ya hadani chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza. Kwako wewe uliyedhania kuwa Mungu hausiki na biashara yako, sikia andiko hilo na utathmini maneno yake. Waweza kuwa na Mungu kama mshikadau katika biashara yako. Tahadhari ni kwamba huwezi kufanya hivyo ikiwa wewe ni mtu apendaye njia za upotovu na kuwahadaa watu. Mara nyingi imekuwa kawaida watu wanapofanya biashara kutumia mizani ambazo ni za kuwanyang'anya watu au kuwatapeli watu au kuwahadaa. Ndugu yangu, ikiwa wauza maziwa, wafaa kuuza maziwa na sio maziwa yaliyochanganywa na unga au maziwa ambayo yameongezwa maji. Uza maziwa, maana mizani iliyo sawa kabisa ni kwamba Mungu ndiye ametengeneza maziwa yale, nawe unapofanya ujanja wowote ule, basi wafanyika kuwa chukizo mbele zake Mungu. Ikiwa wauza viazi kwenye debe, tafadhali uza viazi kwenye debe, wala usifanye ujanja wa kuingiza debe nyingine ndogo ndani yake, hivyo kumuibia mteja wako sehemu fulani ya debe hilo la viazi. Kwa maelezo hayo, naamini sasa kwamba umefahamu mithali hii yasema nini hasa kwako, mtoto wa Mungu unayejihusisha na biashara ya namna yoyote ile. Uamuzi ni wako iwapo wamtaka Mungu awe nawe katika biashara yako. Kumbuka kwamba vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza Mungu, na ikiwa vyampendeza Mungu, Mungu atapendezwa nawe, na katika kupendezwa nawe, basi utapokea mibaraka kutoka kwake. Naamini kwamba ikiwa kuna jambo unalohitaji kufanya katika maisha yako, ni kuhakikisha kwamba una mizani iliyo sawa sawa, wala si mizani ambayo katika lugha ya kawaida unawagonga watu. Mfanyibiashara aliyemuamini katika Kristo ni lazima awe mtu mwenye uadilifu na uaminifu kwa yote ayafanyayo. Namshukuru Mungu kwamba kuna waumini wanaofanya biashara zao kwa uadilifu na uaminifu. Itakuwa ni ushuhuda mzuri kwako, mtoto wa Mungu, kujulikana kwamba u mwadilifu na mwaminifu katika shughuli zako za kibiashara. Najua kwamba hali huko nje ni ngumu sana, watu wafanya mambo mengi kusudi wapate utajiri wa haraka. Lakini wewe fahamu kwamba fedha na dhahabu ni zake Mungu, naye atakubarikia, maana unamjua, na zaidi sana akujua wewe, na katika hilo atakubarikia kutokana na uaminifu wako, maana wataka kumpendeza na kumtukuza. Huenda itakuwa ni vigumu, lakini inawezekana. Mungu wangu atakupa nguvu, atakupa uwezo, na atakusaidia kufanya hilo linalokustahili kama mtoto wake. Aya ya pili yasema hivi: kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Dhambi ituzingayo upesi sana, msikilizaji wangu, ni hii iliyoko kwenye andiko hili, yani kiburi. Kama vile lililoko hapa ni onyo kwa yule kijana, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja aliyemuamini katika Kristo. Mithali hii yatofautisha kiburi na unyenyekevu, huku tukipata mwisho wa kila moja yazo. Mwisho wa kiburi ni aibu. Na iwapo kuna jambo ambalo maandiko yamenena sana kinyume chake, ni habari ya kiburi. Kwa hivyo, ndugu yangu, tafuta kutembea katika unyenyekevu kusudi ukae na hekima, maana hekima atakuongoza upite kwenye mapito yaliyonyooka na zaidi sana kukuongoza katika njia za uzima. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya tatu, hivi ndivyo maandiko matakatifu yatuambia hapa: ukamilifu wao wenye haki utawaongoza, bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza. Maana iliyoko kwenye aya hii ni kwamba ikiwa mtu atatamani na kuwa na shauku la kutembea katika kweli, ikiwa hiyo ndiyo shauku la moyo wake, basi Roho wa Mungu ndiye wa kutegemewa ili amwezeshe, amuongoze na kumpa mwelekeo katika maisha. Hii ni tofauti kabisa na hao wenye ukaidi, maana mwisho wao ni uangamivu. Huenda wajiuliza, utajuaje muongozo wa Bwana? Rafiki, hivi ndivyo mimi ufahamu kuwa Mungu amenifungulia njia au ananiongoza. Iwapo ninaomba kuhusu jambo fulani ninalohitaji Mungu anitendee, ule mlango uliofunguliwa ndiyo nitautumia. Ule uliofungwa nitauacha hivyo. Mungu kwa hekima yake ajua kwa nini mlango huo umefungwa na kwa nini huu mwingine umefunguka. Kwa kuwa unaye Roho wake Mungu, daima yeye atazungumza nawe na kukuelekeza katika hilo unalostahili kutenda. Sikia hili lililoko kwenye aya ya 4. Mali yazifaidi kitu siku ya ghadhabu, bali haki huokoa na mauti. Bila shaka hili la kukumbusha habari za Bwana wetu Yesu Kristo alivyonena kuhusu watu wawili, Lazaro maskini na yule tajiri. Wote walikufa, nao utajiri wa yule tajiri hukumfaidi katika lolote, hasa ule moto aliyojipata ndani yake. Lakini huyo maskini aliyekuwa muombaji naye ni mwenye haki aliokolewa na kuingia paradiso kifuani pa Ibrahimu. Wale wanaotumainia utajiri wao, kile ambacho wamefanya ni kuinamisha mambo, yani kufanya hilo la mwisho kuwa la kwanza na la kwanza kuwa la mwisho. Hata hivyo, elewa kwamba hakuna uovu wowote kuwa na mali, ila ni lazima kutambua kwamba kuna mipaka yake. Na mipaka hiyo hasa ni kuwa wahitaji haki, maana haki ndiyo itakuokoa katika siku ya ghadhabu. Aya ya 5 na ya 6 zasema hivi: haki yake mtu mkamilifu itamuongoza njia yake, bali mtu muovu ataanguka kwa uovu wake. Haki yao wenye haki itawaokoa, bali wafanyao fitina watanaswa kwa hila yao wenyewe. Haya tusomayo, ndugu yangu, yatufaa sasa na pia wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka kwamba yeye ndiye haki yetu na hakikisho la kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Unapofanya haki kama vile ilivyokuwa kwa Mordekai, ndivyo utakavyoongozwa katika njia ambayo itakupa uzima. Hebu tusome zaidi kwenye aya ya 7 na ya 8 ambapo maandiko yatuambia hivi: mtu mwovu atakapokufa, taraja lake lapotea, na matumaini ya uovu huangamia. Mwenye haki huokolewa katika dhiki, na mtu mwovu ataingia badala yake. Ndugu yangu, hili ni jambo ambalo latendeka kila wakati. Mfano bora ni huo wa Hamani katika kitabu cha Esta. Mtu huyo mwovu alipodhani kuwa atamwangamiza mwenye haki kwa hila yake, uovu huo ulimrudia kwenye kichwa chake. Miti hiyo aliyoinua ili amtunduke Mordekai, miti hiyo ndiyo alitundikwa mwenyewe. Mordekai naye kwa haki yake aliponywa. Ndugu yangu, kuna faida kubwa sana unapofanya kila kitu kwa haki, maana Mungu atakulinda na pia atakuokoa kutoka kwa dhiki yoyote ile. Kisha kwenye aya ya 9, neno latuambia hivi: asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake kwa kinywa chake, bali wenye haki watapona kwa maarifa. Mnafiki, msikilizaji, ni mtu asiye kweli katika mengi atendayo na anenayo. Huyu ndiye husema Bwana asifiwe sana, lakini moyo wake umbali na huyo Bwana. Kama huyo hujifanya kuwa akujali na pia ni rafiki wa dhati, lakini kama Yuda Iskariote hukuzunguka na kukudunga kisu cha mgongoni. Naye hufanya hivyo ili aufiche uovu wake. Je, wafikiri kuhusu nani kwenye Biblia kwa mfano bora kuhusu hili? Habari gani mke wa Potifa na jinsi alivyomsingizia Yusufu? Alimsingizia Yusufu kwa lengo la kufunika dhambi yake. Yeye ndiye alikuwa na hatia, lakini akaifunika kwa kumsingizia Yusufu. Haikuwa na faida au haja ya Yusufu kufungua kinywa chake, kwani hata hakuwa na nafasi ya kujitetea. Ni huzuni kwamba hata kanisani tuweza kupata watu wanafiki ambao hunena maneno mazito na magumu sana kusudi wajilinde nafsi zao kwa uovu wao. Mpendwa, wahitaji kuchunguza maisha yako iwapo u katika kundi hili la wanafiki. Watu wanaosema hili kumbe wana maana ya lingine, tena tofauti na kinyume kabisa ya maneno yao walionena awali. Maandiko hayo, kama vile ilivyo, yatuambia moja kwa moja kuwa asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake kwa kinywa chake. Iwapo wewe wajitafuta kujinufaisha kwa kumpoteza jirani yako na wajita kuwa ni muumini, elewa kwamba wewe hauna kicho chake Bwana, wala wewe si muumini. Wewe ni mnafiki, mtu ambaye ni muovu. Aya ya 10 na hiyo ya 11 zatuambia yafuatayo: wenye haki wastawipo, mji hufurahi. Waovu wangamiapo, watu hupiga kelele. Mji hutukuzwa kwa mbaraka wa mwenye haki, bali mji hupinduliwa kwa kinywa cha muovu. Mimi namweka Daudi na Sauli kando ya mithali hii. Daudi alipofanyika kuwa mfalme wa Israeli, mji wa Yerusalemu ulifanyika kuwa mji mkubwa sana, na hata kulikuwepo na furaha. Naye Sauli alipoaga dunia, hapakuwa na maombolezo sana kwa ajili yake. Hilo, ndugu msikilizaji, la kuendea wewe uliye kiongozi wa tabaka yoyote ile. Iwapo katika maisha yako wafanya hayo ambayo ni sawa, hasa katika haki, basi mji utafurahi unapositawi. Lakini ikiwa hautafanya hivyo, basi utakapoangamia, watu watapiga kelele, yani watafurahi. Je, ungelipenda lipi litendeke katika maisha yako? Mungu akusaidie ili uchague lililo bora, na hasa kutenda haki na kufanya yanayostahili, ili unapoondoka au upo, watu watalibariki jina la Bwana kwa sababu ya haki ambayo umeitenda, na jina lako pia litakuwa kumbukumbu la baraka. Kisha aya ya 12 yatuambia hivi: asiye na akili humdharau mwenziwe, bali mtu aliye na ufahamu hunyamaza. Naamini kwamba mithali hii, mfano wake bora, twaupata katika maisha ya Daudi. Je, umewahi kufikiri jinsi maisha ya Daudi yalivyokuwa na ushawishi juu ya maisha ya Sulemani? Ijapo kwa Daudi alitenda dhambi na Bathsheba mamaye Sulemani, maisha yake yalikuwa mazuri, isipokuwa kwa doa hilo tu. Daudi alipoukimbia mji, Absalomu alipoinuka juu yake, Sulei mtu wa Benyamini, wambari ya Sulemani, alimlani. Abishai, mmoja wa wakuu wa jeshi la Daudi, alimwomba Daudi ruhusa amwangamize mtu huyo. Jibu la Daudi lilikuwa hili: nina nini na ninyi enyi wana wa Seruya? Kwa sababu yeye analaani, kwa sababu Bwana amemwambia, mlaani Daudi. Basi, ni nani atakayesema, mbona umetenda haya? Hayo wayapata kwenye kitabu cha Samueli wa pili, sura ya 16, kuanzia aya ya 5 na kuendelea. Hilo ni thibitisho la mithali hii kwamba mtu mwenye ufahamu hunyamaza. Wakati huwepo ambapo watu watakutukana na kukunena mabaya, itakuwa hekima kwako kunyamaza, wala usinene neno. Daudi hakumnenea Shimei neno hata moja. Alikabithi yote mkononi mwa Mungu, na ndivyo wahitaji kufanya. Kanuni hii unapoitumia, itakupa amani nyingi sana moyoni mwako. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 13 inayosema hivi: mwenye kitango akisingizia hufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Anayetajwa hapa kuwa mwenye kitango ni yule mtu anenaye maneno kwa kusudi la kumuumiza mwingine. Yawezekana kwamba analosema ni kweli, lakini hakupaswa kunena lolote kama hilo. Iwapo ajua kwamba ndugu ametenda dhambi, basi afaa kumwendea ndugu huyo faragani na kumjulisha jambo hilo, si kuzunguka zunguka na kumwambia kila mtu kuhusu aliloona. Hiyo si hekima, wala si upendo. Kwenye aya ya 14, neno latuambia hivi: pasipo mashauri, taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Mithali hii ni nzuri sana na ya kuzingatia katika maisha yetu siku baada ya nyingine. Haijalishi wajiona kuwa stadi kwa kiwango gani, wahitaji kuwa na huyo akupaye ushauri mzuri kuhusu utakalotenda. Nebukadneza, mfalme wa Wakaldayo, alikuwa na Danieli aliyemsaidia sana na kumshauri. Mfalme Koreshi pia alifaidi kwa ushauri wa Danieli. Hivyo ndivyo yahitaji kuwa katika maisha yetu, kwamba tuwe na watu ambao watatupa ushauri unaotustahili, ushauri ambao si wa kujipendekeza. Naamini kwamba hilo ndilo twahitaji kuzingatia siku zote katika maisha yetu. Watu wengine ni rahisi kutoa ushauri kwako, hasa kwa njia ya kujipendekeza, kusudi uwape jambo hili au wafanyie jambo fulani. Mfano hasa ni habari za yule Ahabu wakati alipotaka kwenda kupigana vita. Walikuwepo nabii wa Baali karibia 400 na kitu hivi. Wao walitangaza na kusema kwamba Mungu atakabithi wale adui zake Ahabu mikononi mwake, na pia atawapiga kweli kweli. lakini kulikuwepo na mmoja aliyekuwa nabii wa kweli wa Mungu, jina lake Mikaya. Huyo alitabiri na kusema kuwa Ahabu akienda vitani hatarudi tena nyumbani. Ndugu yangu, ushauri wa nabii huyo wa kweli wa Mungu ulitimia, maana alinena kama vile ilivyostahili kuwa. Nawe iwapo wahitaji kupokea ushauri, ni lazima upokee ushauri kwa watu ambao wajua ya kwamba wana uadilifu katika mioyo yao na mienendo yao ni sawa kabisa, hasa uhusiano wao na Mungu huu katika njia iliyo sawa sawa. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 15, ambapo neno la Mungu lasema hivi: amdhaminie mgeni hakosi ataumia, achukiaye mambo ya dhamana yu salama. Neno hili la Mungu kwenye aya hii latufunza tusilostahili kufanya. Hekima ni lazima kuwa nayo ifikiapo habari ya kuwa mthamini wa chochote, hasa mgeni. Mara nyingi mtu anapomthamini mgeni, historia ni kwamba hujipata mashakani. Kwa hivyo ni lazima uwe mwangalifu na kutafuta sana kuwa salama. Kuna mmoja tu aliyethamini wageni. Je, wamjua huyo? Mtume Paulo anena habari zake kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 aya ya 9 inayosema hivi: maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Mwokozi Yesu alichukua deni ya dhambi zetu na kuzilipia kwenye ule msalaba wa Kalvari. Aliyoyapitia yaelezewa katika hali ya unabii kwenye Zaburi ya 69 aya ya 4 inayosema hivi: wanaonichukia bure ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Watakao kunikatilia mbali wamekuwa hodari adui zangu kwa sababu isiyo kweli. Hata mimi nalilipishwa kwa nguvu vitu visivyokuwa vyangu. Na kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 aya ya 7, maandiko yatuambia hivi kuhusu yu mthamini wetu mkuu: alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Adhabu ilitolewa naye aliichukua juu yake, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, na Kristo alinilipia deni ile, maana nimemwamini. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayemwamini, kama vile maandiko yasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 23: Bwana wetu Yesu Kristo alichukua nafasi yangu, alichukua nafasi yako, maana ndiye mdhamini wetu. Tunapoendelea kwenye aya ya 16 twasoma haya: mwanamke wa adabu huheshimiwa daima, na watu wakali hushika mali siku zote. Mithali hii mpendwa yanikumbusha yule mwanamke, jina lake ni Ruthu. Alikuwa mjane na maskini, lakini alikuwa na adabu. Boazi akimnenea amwambia hivi: basi mwanangu, usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia wa watu wangu wanakujua ya kwamba u mwanamke mwema. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Ruthu sura ya 3 aya ya 11. Mji wote wa Bethlehemu ulimjua alikuwa mwanamke mwenye adabu katika kila hali. Sehemu ya pili ya mithali hiyo ya mfasa na Boazi, mtu mwenye nguvu au mtu mkali hushika mali siku zote. Tugeukie sasa aya ya 18 hadi ya 21, ambapo maandiko yasema hivi: mtu mwovu hupata mshahara wa udanganyifu, apandaye haki ana thawabu ya hakika. Haki huelekea uzima, afuataye maovu hufuata mauti yake mwenyewe. Wenye kuhalifu moyoni ni chukizo kwa Bwana, walio wakamilifu katika njia zao humpendeza. Hakika mtu mwovu hatakosa adhabu, bali wazao wa wenye haki wataokoka. Ulionalo hapa msikilizaji ni utofauti kati ya dhambi na haki. Uovu na udanganyifu wa kila namna ni lazima utahukumiwa. Hakuna njia ya kukwepa. Haki aliyonayo muumini ni hiyo ya Kristo, wala si yake ya kibinafsi. Hilo ndilo Mtume Yohana ashuhudia akisema hivi kwenye sura ya 5 aya ya 24 ya hicho kitabu cha Injili ya Yohana. Hebu sikiliza: amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hayo unapoyazingatia utaona kwamba ikiwa wahitaji uzima, basi utafuata hayo ambayo ni ya kweli, hayo ambayo Mungu ameyashuhudia. Aya ya 22 yasema hivi: kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Je, msikilizaji, umemwona nguruwe akiwa na pete ya dhahabu puani mwake? Naam, wapo wengi sana. Hao ni wanawake wazuri, wasio na akili. Iwapo ndugu msikilizaji, wahitaji kufahamu iwapo una akili, basi tazama maisha yako, angalia jinsi unavyoenenda, kisha tazama neno la Mungu, na uone jinsi ambavyo watenda kulingana nalo. Ikiwa una uzuri wa uso, lakini ukose akili, utafanana kama nguruwe aliye na pete ya dhahabu puani mwake. Mungu akusaidie uwe mwanamke mwenye akili, kama vile twapata mfano wa hao wanawake waliokuwa na akili na adabu kwenye Biblia. Aya ya 23 ina haya ya kutujulisha: haja ya mwenye haki ni mema tu, bali kutaraji kwake mtu mwovu ni ghadhabu. Katika hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kutaraji kwa mtu mwovu ni ghadhabu, yani lolote ambalo atakuwa kinuia kutenda litamletea ghadhabu katika maisha yake. Wewe kama vile ilivyo, maana umemwamini Bwana Yesu Kristo, haja iliyo katika moyo wako ni lazima kwa mujibu wa maandiko iwe ni hilo ambalo ni mema tu. Maana hivyo ndivyo yastahili kuwa katika maisha yako kwa kuwa umemwamini Kristo. Na iwapo kuna kasoro yoyote ile, au waona kwamba haja yako ni hayo yasiyo mema, wahitaji kumwomba Mungu akusaidie, naye yu tayari kukusaidia na kukuopoa kutokana na hilo linalokuelekeza kwa hayo yasiyo mema. Twende kwenye aya ya 24 na hiyo ya 25 ambapo maandiko matakatifu yatufunulia yafuatayo: kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi, kuna azuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Kanuni hii, msikilizaji, yahusu sana hao wanaojitoa kwa kufadhili kazi ya Mungu. Kutoa huku kwatokana na hali ya kujua kwamba vyote walivyo navyo ni vya Mungu na wao ni mawakili. Basi Mungu ambaye ni mwenye vyote walivyo navyo, asemapo kwamba atoe, mmoja kama huyo hana ugumu wa moyo, maana ajua hilo atendalo. Kwa kama hao, japo waonekana kuwa watoa sana, wao huongezewa zaidi na kushibishwa. Mimi na wewe twaweza kuwa kati ya hao wanaotajwa kwenye sehemu hii ya maandiko. Kumbuka hili, yeye apandaye haba huvuna haba. Hebu na tuombe. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema uliotupa. Asante zaidi sana kwa neno lako ambalo ni ramani yetu katika maisha haya na muongozo katika mapito yetu, kwa kuwa ni nuru kwetu sisi na pia mwanga, na pia mwanga katika mapito hayo. Naomba pamoja na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa yote ambayo Bwana umetuwezesha kutenda katika maisha yetu, utuzidishie nguvu za kuendelea kuyatenda, maana tunataka jina lako litukuzwe katika maisha yetu. Na yale ambayo tumepungukiwa, tuomba usaidizi wako, maana wewe ni Mungu mwenyezi uwezaye kutusaidia katika yote, ili kila kitu tutendacho liwe la kukutukuza, ewe Bwana na mwokozi wetu. Haya najua kwamba utatuwezesha kuyatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na aendelee kukuinua na kukuwezesha kutenda hayo ambayo ni ya hekima, ili ubarikiwe na uwe baraka kwa wengine wengi ambao watakuwa karibu nawe. Nami nakualika kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi, maana Mungu ana mengi ya kutufunza kwa kuwa atujali. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Huo ndio ujumbe aliyokusudia Mungu tuupokee leo hii. Kimsingi, baraka zake zitakuwa zako iwapo utatenda kulingana na mafundisho haya. Ikiwa una swali lolote, maoni au jambo unalotaka tujue kuhusu kipindi hiki, tumia anwani hii kuwasiliana nasi: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo: 021-970-520 au kwa kimombo 0721-970-520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe au SMS peke yake. Pia waweza kufadhili kipindi hiki kwa kujitolea kifedha. Tuma hundi kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Ungana nami kwenye kipindi kijacho, mchungaji atakapokuwa akifunza kutoka kwenye sura ya 11 aya ya 26 ya kitabu hiki cha Mithali hadi sura ya 12 aya ya 22. Amani ya Kristo iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.